Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En üstü cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyiniz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibli yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz neftsiz Azərbaycan perspektivləri haqqında danışırdıq. Neft fondunun nümayəndəsi və neft və iqtisadiyyat üzrə ekspertlərlə Azərbaycan neft pullarını necə xərcləyir, səmərəli xərcləyirmi və neft pulları tükənəndə nə edəcək? Bax, bu barədə də söhbətimiz. Az sonra həmin söhbətin audio və video arxivlənmiş versiyalarını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından qulaq asmaq və baxmaq imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunu Hotbird-də, Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyirsinizsə, söhbətin təkrarını bugün axşam və sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq video formatda. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz da izləməkdir. Amma konkret olaraq Azərbaycanda hökumət orqanları tərəfindən müxalifətçilərin izlənməsindən gedir söhbət. Tənqidçilərin və müxalifətçilərin izlənməsindən gedir söhbət. Azadlıq qəzeti məşhur bir alman filmini, başqalarının həyatı filmini xatırladan bir sənəd çap edib. Həmin sənəd Azadlıq qəzetinin şöbə müdiri, Azərbaycan Saatı verilişinin aparıcısı Seymur Həzinin izlənməsini izlənməsinin necə təşkil olunduğunu bizə izah edir. Bugün elə Seymur Həzini, izlənən Seymur Həzini qonaq çağırmışıq verilişimizə. Hər vaxtınız xeyir Seymur bəy. Və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail də qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Sağ olun, hər vaxtınız
xeyir. Və Seymur bəy, ilk öncə həmin sənəd barədə məlumat verin, çünki Azadlıq qəzetinin web səhifəsində mi, özünün səhifəsində mi həmin sənədi görənlər və görməyənlər var, hər halda orada nədən söhbət gedir və nəyi aşkar elədiniz özünüz üçün?
Deməli, sənəd redaksiyaya daxil olub, təbii ki, biz redaktor korpusu ilə birlikdə sənədi incələdik ki, bu nə qədər doğrudur bunu çap eləmək, sonra bu qənaətə gəldi ki, sənədə çap eləmək lazımdır. Çünki orada açıq göstərilir ki, mən ölkəni tərk edərkən və ölkəyə girərkən dövlətin müvafiq strukturları öz əməkdaşlarına əmr verirlər ki, izləməklə bağlı. Məsəl üçün, Türkiyə və Azərbaycandan mən Türkiyə çıxarkən orada göstərilib ki, ötür, izlə. Məsəl üçün, sonra mən
Bu hansı strukturlardır?
Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Səhiyyə Xidməti.
Aha.
Və sonra mən Azərbaycana daxil olarkən yazılıb izlə, sonra yenidən Gürcüstana çıxarkən yazılıb ki izlə və orada bir xüsusi yer var yazılıb ki ifadələrə diqqətlə fikir verək. İkinci, yəni Gürcüstan üçün nəzərdə tutulur bu. İkinci izlənmənin, yəni göndərilməsi ilə bağlı səbəb. Bu yer boş qalıb. Yəni, izlənmənin göndərməsi ilə bağlı səbəb qrafasının altı boşdur. Belə bir qrafa var.
Yəni, siz niyə izlənilirsiniz? Bu barədə izah verilmir.
Bəli, orada izahat yoxdur. Və yenidən ölkəyə girəndə eyni komandadakı izlə. Və orada, mən açıqlamıram bunu, qəzetdə biz onu çalışdıq ki, fotoda göstərilməsin. Vafiq hərbi hissənin əməliyyat hissə növbətisində məruzə elədi. Al, familiya, olmasa sənəddə var. Yəni ki, sənəddə çap olunub adına familiya ilə ki, məruzə olundu. Yəni, görülmüş tədbirlər sırasında ki, bu da məruzə olundu ki, izləndi. İndi onun mətni nədən ibarətdir, təbii ki, bu o sənədə də göstərməyib, bizə də aid deyil. Amma fakt bundan ibarətdir ki, bu qeyri-qanuni hərəkət, yəni kiminsə izlənməsi, xüsusilə jurnalistin, siyasi fəalın, qanuni şəkildə rəsmiləşdirilib və sənədləşdirilib və Azərbaycanda dövlət fəaliyyətini həyata keçirən strukturlardan birinin rəsmi sənədlərinə düşüb.
Yəni bu məhkəmə qərarına istinad olmalıdır orada, eləmi? İlham bəy yəqin açıqlama verə
bilər. Yəni bax bu bizim üçün təəccüblü bir vəziyyətdir və hesab edirəm ki, bu dövlət aparatının ümumilikdə dövlət siyasətini həyata keçirən ayrı-ayrı strukturların yıpranması deməkdir ki, belə bir cinayət əməlinə onları cəlb eləyiblər.
Amma Seymur bəy, mənim maraqlıdır. Sizi izləyənlər İzləyib də nə ediblər? Yəni, izləyib də nə görüblər?
Bilirsiniz, bir lətifə var Sovet dövründən qalmış, icazə versəz bunu deyim. Bir, ikinci katib, birinci katibə deyir ki, bəs üçüncü katib mənə deyir ki, sən axmaqsan. O deyir ki, necə olur ki, axmaqsan? Bunların üçünü də yığır bir yerə. Deyir, sübut elə ki, bu axmaqdır. Deyir ki, axmaq deyirsə gedib görsün mən otağındayam, yoxsa yox. İkinci katib gedir ki, görək yoxlasın, görək bir... Üçüncü katib yerindədir, yoxsa yox. Kapıdan çıxanda birinci deyir ki, doğrudan da axmaqdır. Telefonla zəng eləmir. Ayağı ilə gedir. Bilirsiniz, indi vəziyyət bu qədər, yəni, absurddur. Mən Azərbaycanda neynədiyimi, neynəyəcəyimi, nəyə arzuladığımı, onu neyəcək həyata keçirəcəyimi dəfələrlə açıq söyləmiş adamım. Ona görə də məni izləyib də neynəyəcəklər ki, mən elə bir, sadəcə olaraq ola bilsin ki, hansısa bir məqamda fürsət axtarırlar nəsə bir iş üçün. Bu da ehtimallardan biridir sözün açığı, ciddi dayanmıram üzərində, amma absurd bir işdir. Biz nəyi gizləyirik ki, bizi izləsinlər, nə səldə eləsinlər? Gəlsinlər məndən soruşsunlar, mən orada deyim, nə edirəm, nə iş görürəm. Nə isə görmürlərsə təbii.
Aha. İlham bəy, bu qanun nədirmi?
Elə mən istəyirdim məsələnin qanunvericilik bazası haqqında danışam. Birinci, ilk növbədə. 1999-cu ildə 18 oktyabrda əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunub. Bu qanuna 14 dəfə dəyişiklik olunub. Axırıncı dəfə 2011-ci il 25 oktyabrda səhv eləmirəmsə həmin dövrdə dəyişiklik olub və yəni konkret olaraq əməliyyat axtarış fəaliyyəti və bununla kim məşğul olacaqsa, nəyin əsasında məşğul olursa bu qanunda hamısı göstərilibdir. Bilirsiniz, indi biz bir söz termin izləmə qoyulubdur ortalığa, amma bu izləmə konkret olaraq qanunda siz deyən formada güdülmə yazılır ki, yəni ki, güdmək. 18 tədbir var əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında. Aha. Qanunda 18 tədbir var. O səbəbləri də bir tərəfə qoyuruq. 18 tədbirdən biri də güdülmə. 10-cu tədbirdir. Belə
yəni bunun adı güdmədir.
Yox, təkcə burada o qutarmır. Yəni ki, bu Seymur bəyin dediklərindən daha çox güdülmə faktıdır. Da, burada. Mən indi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirəcəm, yəni ki, o güdülmədə. Var vizual güdülmə, yəni ki, düzdür, bunlar həm aşkar formada olur, həm gizli şəkildə həyata keçirilir. Vizual siz güdə bilərlər, yəni ki, hələ belə deyək də, tutaq ki, əsaslanmasının dəyəri nəyə görə? Bunlar olmalıdır, yəni bunlar qanunvericiliyi ilə təsbit olunur nə vaxt ki, bu... Hər hansı bir cinayətdə şübhəli biliniləndə və yaxud da ki, cinayət əməli törətməkdə artıq konkret faktlar olanda bunu müəyyən dərəcədə sübut eləmək üçün, nə isə izləmək üçün, yəni ki, o sözünə deməsin, bu tədbirlərə əl atırlar və bu da qanunla təsbit olunur. Yox, əgər sadəcə olaraq və bir də bir şey deyim ki, kim bu işi görə bilər? Kim bu işi görə bilər? Cinayət prosesual məcəlləsinin cinayət prosesual qanunvericiliyində konkret orqanların adları var ki, kim bunlarla məşğul ola bilər? Siz dediyiniz orqanlar ki, var ki, o gömrük komitəsini bilmirəm, amma Dövlət Sərhəd Xidmətinin əmələ şöbəsi var. Əmələ şöbəsi öz kompetensiyası səviyyəsində, öz səlahiyyətləri çərçivəsində, yəni ki, özünə o sərhəd məsələlərinə aid olan məsələlərdə əməliyyat axtarış tədbirlərinin, yenə deyirəm, həmin fəaliyyət haqqında qanunla əsaslanıb tədbir keçirmə ixtiyarı var. Amma bir şey deyim ki, yəni ki, bu məsələnin qanunvericilik bazası bundan ibarətdir ki, aha, konkret olaraq qanun var və o bir məsələyə də toxunum, hakim məhkəmənin qərarı məsələsinə. İki halda hakimin qərarına ehtiyac yoxdur. Xüsusi dövləti cinayətkarlıqda artıq tam nə şübhəli bilinə yox, artıq buna inamlı olanda olduqda onun telefon danışıqları, o da hər bir hərəkətin yox, telefon danışıqlarına poçt, orada elektron poçta daxildir. Yəni, məktubları filan hər birinin məhkəmənin qərarı olmadan baxıla bilər. Telefon danışığına da qulaq asıla bilər. O da 48 saat ərzində müvafiq struktura sonra xəbərdar eləmək şərti ilə. Yəni, bu məsələnin qanunvericilik tərəfi budur, bundan tənzim olunur. Siz dediyiniz məsələlərdə görünür ki, siz dediyiniz kimi dövlət özəl struktur deyil. Həm də özəl struktur ola bilməz ona görə ki, özəl dedektiv haqqında bizə qanun yoxdur. Aha. Yəni, düzdür, onun fəaliyyətini qadağan eləyən də heç nə yoxdur. Yəni ki, belə bir şey qanun. Amma onu nəzərə alınmır və belə bir qanun yoxdur. Məlum olur ki, siz dediyiniz kimi ki, konkret olaraq bir dövlət strukturunun izləmə. Amma burada bir şübhəli tərəflər var. İkinci, siz xarici dövlətə keçirsiniz, eləmi? Evet. Keçdiniz. Burada ikinci tərəf izləməlidir, eləmi? Deməli, belə çıxır ki, bizim
xarici ölkələrdə xarici, də izləmə imkanlarımız
və Dövlət Sərhəd Xidmətinin nə dərəcədə tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin var belə bir imkanlar tutaq ki, ümumiyyətlə, xüsusi xidmət orqanı olaraq təbii ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin fəaliyyəti Dövlət Sərhəd Xidmətinin daha üstündür bu istiqamətdə. Amma bu Dövlət Sərhəd Xidmətinin görünür müəyyən bir yerə qədərdir o, əks tərəfdə. Əks tərəfdə də əgər mənbə artıq bu xarici vətəndaşa çevrilir. Ya bizim vətəndaşsa, bizim strukturdursa, bizim strukturun xarici dövlətin ərazisində elə bir gizli fəaliyyət, yəni ya aşkar fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə o bir dövlətlə münasibətlərə xələl gətirir-gətirməyə, bu bir sual doğurur. Ona görə bir isə
əvvəllər Sərhəd Xidməti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir hissəsi idi. Sonra ayrıldılar. Ola bilərmi ki, orada hansısa ortaq bir qurum qalıb və yaxud hansısa şəkildə koordinasiya
yox, var? Yox, ortaq qurum qalmıyor, amma ümumiyyətlə geri gələndə Daxili İşlər Nazirliyi də, tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, tutaq ki, Sərhəd Xidməti də öz əməliyyat planını koordinasiya eləyə bilərlər, bir mərkəzdən idarə oluna bilərlər. Bu mümkündür və dəfələrlə siz görmüsünüz müəyyən bir bəyanatlar səslənəndə də Daxili İşlər Nazirliyi ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi eyni bəyanat, yəni o əməliyyat koordinasiya oluna bilər. O cümlədən Dövlət Sərhəd Xidməti ilə də. Amma mən yenə deyirəm, bütün bunlara xüsusi olaraq qanunda göstərilir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində konstitusiya əsaslanaraq o prinsiplər əsas tutulur ki, prinsiplər əsaslanır ki, insan haqları və hüquqları heç cür tapdalanmasın. Qanunda o da xüsusi olaraq göstərilir. Yəni, bütün bunlar, hətta mən üzrəm bir məsələni də deyim ki, şəxs haqqında əldə oluna biləcək audio, video hətta bu izləmə prosesində yazılar onun şəxsiyyətinə, ləyaqətinə, şərəfinə xələl gətirirsə, onu yaymaq qəti qadağandır. Qanunda o da xüsusi göstərilir.
Dinləyicilər yazırlar, Anar Yasamaldan yazır, Seymur bəy Həzinin azadlıqdakı yazılarını diqqətlə oxuyuram, Azərbaycan saatını izləyirəm. Ümumiyyətlə, Seymurlar hamısı yaxşı oğlanlardır, yazır dinləyici. Peki elə, yaxşı olduğunuz üçün bu qədər maraq doğurursunuz hökumət orqanlarında. Başqa bir dinləyici yazır, salam, hamınızı salamlayıram. Nə iqtidar, nə də müxalifətəm, haqq tərəfdarıyam. Müxalifəti yox, TV-lərdə gedən səviyyəsiz verilişləri aparanları izləmək lazımdır. Belə yazır dinləyici. Amma yəni, kiminsə izlənməsi üçün gərəkcə olaraq siz İlham bəy göstərirsiniz ki, dövləti cinayətlər.
Bəli, bəli, konkret olaraq cinayətlər olmasa, hətta orada yazır ki, bir şəxsi qətlə yetirmiş də, hətta belə çox ağır vəziyyətlərdə bu izləmə prosesləri olur. Yəni ki, izləmə deyəndə, yəni ki, bu aşkar olmayan, gizli formada izləmələr, yəni xüsusi bir cinayət olur. Adi bir, belə deyək ki, cinayət, xuliqanlıq bu xüsus olaraq izlənilmir axı. Yəni bu, düzdür, bu əməliyyat axtarış haqqında məsələyə aiddir, amma o gizli izləmələr, onu keçirmək, dövlət, bu məsələlərlə məşğul olmurlar. Bu, mən sadəcə olaraq belə fikirləşirəm ki, sadəcə olaraq fikirləşirəm ki, görəsən, qarşı tərəfdə, əsasən xarici ölkə keçdiyinizə görə, qarşı tərəfdə o daha çox kimlərlə əyləşəcək, duracaq, ona maddi yardım olunacaq mı? Bilsin nədərdir, mən açıqlayım. Həm pulu sevirlər, həm də puldan qorxurlar.
Aha.
Puldan qorxur, maliyyə tərəfindən qorxurlar ki, nəsə bu və digər məsələləri həyata keçirmək üçün, tox ki, pul, kim nəsə pul olub, kimdəş pul ötürə bilər.
Aha.
Ən çox qorxulan şey odur. Ki, deyirdim, yoxsa siz cinayət eləməmsiniz. Siz sizə qarşı heç bir belə deyək ki, cinayət qaldırılmayıbdır. Ona görə də sizin izlənməniz sadəcə müxalifət olmağınızdan deyil. Həm müxalifət, həm də ki, bu Azərbaycan saatını aparmaq, orada təbii ki, maliyyə məsələləri var və s. Mən belə fikirləşirəm ki, yalnız bununla əlaqədar ola bilər. Amma bu da dövlət sərhəd xidmətinin işi deyil. Bu dövlət sərhəd xidmətinin işi
deyil. Niyə maraq doğurursunuz? Bax, bu məntiq,
bilirsiniz, çox qədim tarix olan bir elmdir. Ona görə də bütün dövrlərdə məntiqə istinad eləmək daha məqsədə uyğun sayılır. Məsələ, Seymur Həzi ilə bağlı deyil. Məsəl üçün, bir nəfər mənə gəlir, deyirsə ki, bu təkcə sizinlə bağlıdır, mən buna razılaşmaram qətiyyən. Burada fakt bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda hakimiyyəti narahat edən bütün şəxslər bu sənəd sübut edir ki, izlənilir. Çünki bu hesabat sənədidir. Yəni, bir mənlə bağlıdır və mən, məsəl üçün, sizin, Xədicə xanımın, bir başqa bəyin, tutaq ki, fakt, o Rüstəm İbrahim bəy o sərhəddə saxlamışdılar səhət xidmətində, o aşkar müdaxilə idi, onun, bir başqasının, yəni bilirsiniz, biz bu şeyləri yaşayırıq içərisindəyik, bu bizim üçün o qədər də, belə deyək, qorxulu bir təəssürat yaratmır, çünki bir prosesin içərisindəyik. Amma bilirsiniz, bu dövlət anlayışı üçün, vətəndaş anlayışı üçün çox qorxulu bir vəziyyətdir. Yəni, çox qorxulu vəziyyətdir. Həddindən artıq dərəcədə qorxulu bir vəziyyətdir. Təsəvvür edin ki, dövlət sizi təqib eləməklə məşğuldur. Siz bir təsisat yaratmışsınız ki, sizi qorusun, bir təsisat yaratmışsınız ki, sizin hansısa bu vəziyyət şəkildə təhlükələrdən yayındırsın, amma bu konkret sizi təqib eləməklə məşğuldur. Burada, xarici ölkədə bir başqa yerdə. Və maliyyə məsələləri ilə bağlı əlbəttə bu siz deyirsiniz, mən də bunu ehtimallardan bir kimi qəbul edirəm.
Təbii,
amma mən məsəl üçün hesab edirəm ki, onların xeyrisindən belə deyək də daha ağıllı adamam. Heç kimdən pul almaram birincisi, orada pul da olsa ki, onlar da məni görsünlər. Yəni, ən sadə variant deyirəm, yəni, bunun üçün loru dildə. Yəni,
mən ehtimallardan bir kimi
deyirəm. Başa düşdüm. Biz siz nəyə görə deyirəm? Mən fokusu ona yönəltmək istəyirəm ki, yəni, baxışı ona yönəltmək istəyirəm ki, burada iki tərəf var. Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti və sıradan çıxarılan Azərbaycan dövlət aparatı. O zabit, məsəl üçün, məruz eləyən zabit, yoxlayan əskər, mən arxamca gedən biri. Məsələ budur, bu adamlar cinayətlə məşğuldurlar və bunlar bunu elə bilirlər ki, xidmət edirlər. Bax, bu iş budur, buna gətirib çıxartmaq lazımdır.
İzlənən təksiz deyil, siz dinləyicinin rəyi belə qənaətə sövq etdi məni. Neftçi Namiq Ağayevim imzalı dinləyici yazır. Şpiyonçuluq bizim millətin qanındadır. Mən hal-hazırda neft şirkətində işləyirəm, siyasi fikirlərimi və mənsubiyyətimi də bilirlər. Son vaxtlar mənim kompüterimi, Facebook səhifəmi və bugün də bilmişəm ki, arxa dönənimi araşdırırlar. valideynlərimi və bu işə necə gəlib çatmağımı araşdırırlar. Rəisə deyirəm ki, mənim nəyimi güdürsüz? Gəlin soruşun, deyim də, onsuz da indiyə kimi hər şeyi açıq demişəm. Gizli nəyim var ki? Məncə hər şey fərdlərin danışçılıq və xəbərçilik vərdişindən irəli gəlir. Daha yuxarılara daha çox məlumat çatdırmaqla öz sadiqliklərini sübut etməyə çalışırlar. Namiq Ağayev yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Hakimiyyət 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkilərinə qədər bütün müxalifəti diz çökdürməyə nail oldu. İndi hakimiyyət korrupsiya ilə mübarizə aparan vətəndaşlara qarşı təqiblər və həbslər həyata keçirir. Eqlarxan Erisxanoviç imzalı dinləyici yazır. Seymur bəy, Günəş imzalı dinləyicidən gəlir bu sual. Seymur bəy, dəfələrlə bu kimi hadisələr gündəmə gəlir. Məncə, AXC bu adamı gündəmə də saxlamaqda məqsədlidir. Amma mənə maraqlı olan bir məsələ var. Siyasət gündəmində qalmaq yaxınlıqda olan sevdiyi insanların özünün şəxsi həyatından da önəmlidir. Belə yazır Günəş imzalı dinləyici. Yəni, ehtimal edir ki, siz gündəmdə qalmaq üçün bunu yəni, belə bir şey fikirləşmək.
Bilirsiniz, bu yaxınlarda bizim bir ekspert dostumuzla, Elxan müəllimlə, Mehdiyevlə bir söhbət elədik. Çox söhbəti xatırlayıram. Ermənistan prezidenti Dağlıq Qarabağda xüsusilə Ağdam şəhərində hərbi əməliyyatlarda, yəni təlim əməliyyatlarında iştirak elədi, o adamları təltif elədi və Azərbaycanda dövlət adına bir adam səsini çıxartmadı. Bu, biabırçılıqdır. Bu, məsəl üçün, mənim izlənməyim xırda hadisədir. Mən öldürmək də olar, amma dövləti bugünə salmaq olmaz. Məsələ budur. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini, Müdafiə Nazirliyinin, onun kəşfiyyat və kəşfiyyat idarəsinin, dövlət sərhəd xidmətinin, o dövlət nişanlarının üstündə gəzdirən adamların mənəvi və siyasi hüquqi borcuydu ki, bombalasın Ağdamı. Azərbaycan Konstitusiyası yazıb. O Konstitusiya imkan verir ki, o sənədə hürmət eləsələr. Onlar Ağdamı bombalayıb, orada Sarkisyanın cavabını verməliydilər. Amma sonra gedib orada Sarkisyanla öpüşüb görüşdülər. Bu dövlətə münasibətdir. Bu mənim məsələm deyil ki, mən burada tərəf kimi deyiləm. Mən 5-10 ildən sonra, 30 ildən sonra, 40 ildən sonra çox yaşasam Qərmət bəy demişəm, bundan sonra 50-60 il yaşayaram. Sonra öləcəm də. Məsələ budur ki, axı bunlar dövləti sıradan çıxardıblar. Bunlar öz vəzifələrini unudublar, dövlətin vəzifəsini unudublar. Bunlar dövlətin içərisində BMT-nin qəbul elədiyi ərazilərdə separatist təbii əməliyyatlara göz yumub burada vətəndaşı izləməklə məşğuldurlar. Bilirsiniz, ona görə də həyəcan nöqtəsi bir adamın izlənməsi məsələsi deyil. Həyəcan nöqtəsi budur ki, yəni ay millət dövlət əldən gedib, dövlət yoxdur. Yəni, bu adamlar şəxsi maraqlarına görə dövlətin strukturlarını, hansısa bir xaricdən gələn təqibə qarşı, düşmənçiliyə qarşı göstərdiyi fəaliyyəti yönəldiblər daxilə.
Amma yəqin ki, Azərbaycan bunu edən yeganə dövlət deyil. Bu cür izləmən fəaliyyəti ilə başqa ölkələr indi məşğul olur, əvvəllər də məşğul olub, elə verişin əvvəlində yada saldıq başqalarının həyatı filmini, Ştazinin həyata keçirdiyi izləmə əməliyyatlarını. Bu nə dərəcədə uğurludur?
Bizim bir var o aparat yönələ tutaq ki, bu yaxınlardakı qalma qaldı ki, Amerika belə deyək də Avropanın dövlət başçılarının da səsinə qulaq asılmaq imkanları var. Yəni bu da bir fəaliyyətdir, amma o dövlətin başqa bir dövlət.
Amma Amerika hökuməti də tənqid olunur ki, heç bu onları terrordan qorumadı.
Amma bir də var cəmiyyətə qarşı yönəldəsən, öz cəmiyyətinə qarşı. Bu Seymur bəyin dediyi məsələni gəlib mən o istiqamətə yönəltmək lazımdır ki, doğrudan da cəmiyyətə qarşı yönəldəndə cəmiyyətdə bir xof yaranır. Hətta izlənməyən adam belə elə hesab edir ki, o artıq onu izləyirlər. Hansısa bir səhv hərəkətinə görə mi və ya hardasa bir sərt danışdığına görə mi, nəsə bir heç nə müxalif ola bilər, nə siyasi partiya mənsubiyyəti ola bilər. Ola bilsin ki, hansısa məmurdan bir də belə də sərt danışsın və o içində də bir iş yaranır təzənə ki, görürsən, bundan ötürü məni tutacaqlar, izləyəcəklər, yəqin evimə nəsə qoyacaqlar, qulaq asacaqlar və s. Bu çox pis şeydir. Cəmiyyətdə bir xof yaratmaq. Bu Sovetin ilk dönəmində olubdur. Ümumiyyətlə Sovet hökumətinin bütün illəri boyu belə bir şey olubdur. Almaniya Demokratik Respublikası vardı. Orada bir Ştazi vardı. Onun qarşısında məqsəd qoyulmuşdu ki, hər bir ailədən informasiya mənbəyi olmalıdır. Ona görə hər kəs bir-birinə kendinden çekinirdi, korkurdu. Bütün bunlar hamısı çok pis şeydi. Yani cemiyette bir kof yaratmak, belə bilirsiniz de, yuva ki hakimiyyeti mühkəmlendirirsen, hatta elə bilir ki dövləti mühkəmlendirirsen, ama cemiyetin, dövlətin əsası da elə xalqdır, millet, cemiyet. Eğer bu cemiyet məhv olursa, bütün bunların əsasında məhv olursa, bu çok pis.
Teşekkür ederim İlham İsmail ve Seymur Əzi ile izlenme barədə danışırdıq. Hələ ki Seymur Əzinin izlenmesi ilə bağlı sənəd var ortalıqda, ama izlenen tək Seymur Əzi deyil və hökumət orqanları cavab versinlər ki, dövlət vəsaiti niyə vətəndaşın izlənməsinə sərf olunur?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.